θα αρχίσουμε από το πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Θα κάνουμε και μια αναδρομή ιστορικά για να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί όταν διαβάζουμε τώρα τον Ιερεμία εδώ είναι ένας προφήτης. Αλλά δεν ξέρουμε γιατί τον κάλεσε ο Θεός και τι υπήρχε που ο Θεός θέλει να φύγει για να ευλογήσει πάλι το λαό του. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Να διαβάσουμε από την αρχή. Λέει λόγοι του Ιερεμίου Ιού του Χελκίου εκ των ιερέων των Εναθώθ εν της Βενιαμίν, προς τον οποίον έγινε λόγος Κυρίου εν τες ημέρες του Ιωσίου Ιού του Αμός βασιλέως του Ιούδα, κατά το 13ο έτος της βασιλείας αυτού. Έγινε και εν τες ημέρες του Ιωακίμ Ιού του Οσίου βασιλέως του Ιούδα, μέχρι το τέλος του 11ου έτους του Σεδεκίου Ιού του Οσίου βασιλέως του Ιούδα, μέχρι της εχμαλωσίας της Ιερουσαλήμ κατά τον 5ο μήνα. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον, πριν σε μορφώσω εν τη γηλία σε εγνώρισα, και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα, προφήτη εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς οποίους θέλω σε εξαποστείλει, και πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπή. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι μετά σου, για να σε ελευθερώνω, λέει ο Κύριος. Και εξέτεινε ο Κύριος τη χείρα αυτού και ίγγισε το στόμα μου και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα το λόγο μου εν το στόματί σου. Ιδέ, σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, για να εκριζώνεις και να κατασκάπτεις, να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις, να οικοδομείς και να καταφυτεύεις. Λόγος Κυρίου έγινε έτη προς εμέ, λέγον, τι βλέπεις εσύ Ιερεμία, και είπα, βλέπω βακτηρία αμυγδαλίνη. Είπε ο Κύριος προς εμέ, καλώς είδες, διότι εγώ θέλω ταχύνη να εκπληρώσω το λόγο μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, εκ δευτέρου λέγον, τι βλέπεις εσύ, και είπα, βλέπω λέβητα αναβράζοντα και το πρόσωπο αυτού είναι προς το βορρά. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, από του βορρά θέλει εκχυθεί το κακόν επί πάντα στους κατοίκους της γης. Διότι εδώ εγώ θέλω καλέσει πάσα στα οικογένεια στο βασιλέο του Βορρά, λέει Κύριος, και θέλουσι ελθεί και θέλουσι είστε και θέλει έκαμε, συγγνώμη, και θέλουσι θέση έκαστο στο θρόνο αυτού εν τη εισόδο των πυλών της Ιερουσαλήμ και επί πάντα τα τείχη αυτής κύκλο και επί πάσα τα σπόλης του Ιούδα. Και θέλω προφέρει τα κρίσεις μου εναντίον αυτών περί πάσης της κακίας αυτών, διότι με εγκατέλειπον και θυμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Συ λοιπόν περίζωσο την οσφή σου και σηκώθηκε και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάζω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μη ποτέ τάχα σε αφήσω να πέσεις σαν μηχανία έμπροσθεν αυτών. Διότι ιδού εγώ σε έθεσα σήμερον ως πόλην οχυράν και ως θύλη σιδηράν και ως τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού, εναντίον των ιερέων αυτού, εναντίον του λαού της γης. Και θέλω σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλω σε υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι μετά σου, για να σε ελευθερώνω, λέει ο Κύριος. Όλο το σχετικό τώρα που αναφέρει στο κεφάλαιο αυτό, με το τελείωμα, καταλαβαίνουμε αμέσως τι γίνεται. Εγώ θα είμαι μαζί σου και δεν θα σε αφήσω ούτε να μείνει σε απορία ή να δυσκολευτεί σε οτιδήποτε θα γίνει εναντίον σου. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Έτσι λοιπόν, τι έγινε τώρα με τον Ιερεμία? Ο Ιερεμίας τον εκάλεσε ο Θεός μετά που πέθανε ο Ισαΐας. Μετά από αρκετό διάστημα τον εκάλεσε. Και τι γινόταν τώρα επί Ιερεμίου? Είχε χωριστεί 300 χρόνια ο Ιούδας από τις 10 φυλές. Ήταν το Βόρειο Βασίλειο με τις 10 φυλές και το Νότιο Βασίλειο ήταν με του Ιούδα, η μία φυλή. Τα οποία βασίλεια αυτά ζούσαν ανεξάρτητα. Το βασίλειο του Ιούδα άργησε να πάει ενάντια στο Θεό και να του καταλογήσει αυτά που διαβάσαμε εδώ. Το βασίλειο όμως του Ισραήλ, οι 10 φυλές αυτές, το Βόρειο, με το που βγήκανε έξω και χωρίσανε σαν λαοί και γινήκανε 2 λαοί από ένας, άρχισε η αμαρτία ραγδαία. Αυτός που ανέλαβε να κάνει το βασιλιά στο Βόρειο Βασίλειο, το πρώτο που έφτιαξε μοσχάρια και τα έβαλε σε όριο τέτοιο ώστε να μην κατεβαίνει ο λαός και να πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ για να μην το χάσει. Και αρχίσαν την ιδωλολατρία. Ό,τι είχαν τα έθνη τα μαζέψανε μέσα εκεί. Τι έγινε όμως την περίοδο αυτή? Υπήρχαν τρεις δυνάμεις οι οποίες ήταν αυτοκρατορίες. Η Αιγυπτιακή, η Ασσυριακή και η Βαβυλωνιακή. Αυτοί είχαν προστριβές μεταξύ τους ποιος θα επικρατήσει. Επικράτησε πρώτα η Αίγυπτος. Μετά άρχισε να δυναμώνει η Ασσυρία και να ενώνονται οι Ασσύριοι μεταξύ τους και πήγαν εναντίον της Αιγύπτου και την διαλύσανε. Και αναλάβανε πλέον να είναι, λέγαμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σαν κυρίαρχοι της γνωστής γης τότε. Από την Αίγυπτο πήρανε αυτή την εξουσία και την συνεχίσανε οι Ασσύριοι. Και μετά από τους Ασσυρίους παρουσιάστηκε η Βαβυλώνα, η οποία κατάφερε και νίκησε τους Ασσυρίους και τους χώρισε στα δύο, και το ένα μέρος το κάλυψε η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, και είναι τα θηρία που βλέπει ο Δανιήλ και μας τα λέει. Τα τρία θηρία, τα πρώτα θηρία που παρουσιαστήκαν πάνω στη γη. Οι εξουσίες δηλαδή, οι αυτοκρατορίες που περάσανε. Η Αιγυπτιακή, Ασσυριακή και μετά η Βαβυλωνιακή. Επί Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας τώρα τι κάνει ο Θεός? Ξεσηκώνει τον Ιερεμία. Γιατί τον ξεσηκώνει? Διότι οι Ισραηλίτες είναι δυστυχώς οι πρώτες 10 φυλές. Το Βόρειο Βασίλειο το κατάλαβαν οι Ασσύριοι και τους διέλυσαν. Πήραν εχμαλό τους, το φέραν, μετικήσαν από την περιοχή των Ασσυρίων, ας πούμε, διάφορους λαούς και τους έφεραν κάτω και πήραν τους Ισραηλίτες όσοι δεν σκοτώσανε και τους πήγαν στην Ασσυρία. Και εξαφανιστήκαν οι φυλές αυτές. Μέχρι σήμερα δεν ξέρουν ποιες είναι. Και από εκεί και έπειτα σταμάτησε να υπάρχει βασίλειο εκεί. Γιατί ήταν ασήμικτο πλήθος. Είναι οι Σαμαρίτες που διαβάζουμε εδώ μέσα. Οι Σαμαρίτες τι είναι? Από όλες τις φυλές, ας πούμε, της Ασσυρίας. Τους οποίους κατέβασε και τους έβαλε για να ζήσουν στα μέρη αυτά. Οπότε βλέπουμε ότι την Ασσυριακή Αυτοκρατορία, όταν κατεβήκανε για πρώτη φορά εναντίον των 10 φυλών, ήταν ο Ηλίας που τον είχε καλέσει ο Θεός και πήγε στον Αχάβ αντίθετα και του δημιουργούσε προβλήματα όπως ξέρετε, αλλά έφερε το λαό Ισραήλ στον Κάρμηλο και θυμάστε τι είπε. Αν είναι Θεός αυτός που ακολουθεί το Βαάλ και έχει 400 εκεί πέρα προφήτες και 400 ιερείς, να κατεβάσετε φωτιά, να κάψει το σφάγιο. Ο Θεός θα απαντήσει με φωτιά, αυτός είναι Θεός. Και θυμάστε ότι ο κατακόπτον το λέει, κάνανε, φωνάζανε, δίνανε, ουκή φωνή, ουκή ακρόαση. Και το απογευματάκι λέει ο Ηλίας, τώρα έρθει η σειρά μου. Γιατί τους κοροϊδεύε κιόλας και τους έλεγε είναι Θεός, μπορεί να είναι σε πολλές ασχολίες, ας πούμε, γι' αυτό φωνάζεται πιο δυνατά να σας ακούσει. Και αυτό κάνανε, τους κοροϊδεύε. Όταν έφτασε η στιγμή λοιπόν η δική του, λέει πιάστε νερό και ρίχτε πάνω στα ξύλα, αφού έφτιαξε λέει ένα θυσιαστήριο, προσέξτε, επήρε λέει 12 πέτρες και έφτιαξε ένα θυσιαστήριο. Κάθε πέτρα συμβόλιζε μία φυλή. Τι έκανε δηλαδή εκείνη τη στιγμή? Οι πέτρες αντιπροσωπεύαν το λαό Ισραήλ. Και έφτιαξε ένα θυσιαστήριο τη στιγμή εκείνη, στο όρος Κάρμπυλο. Και φτιάχνει, τους λέει, σκάφτε γύρω από το θυσιαστήριο, από τις πέτρες αυτές, και κατεβάστε το. Ένα βάθος του έδωσε συγκεκριμένο, αυτό δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Και λέει, γεμίστε το νερό. Αλλά το νερό, λέει, δεν το βάλετε μέσα εκεί, θα ρίχνετε από πάνω. Είχαν βάλει τα ξύλα λοιπόν για να βάλουν το σφάγιο και βάλανε νερό εκεί και το ρίχνανε. Αφού μουλιάσανε όλα και έπιασε λέει, και γέμισε το αυλάκι που είχαν κάνει εκεί, τότε λέει τώρα είναι ώρα. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ο Δανιήλ άνοιγε τα παράθυρά του για να προσευχηθεί? Για να δοξαστεί ο Θεός. Αυτός κινδύνευε. Και ήταν αιτία που το ρίξανε στα λιοντάρια. Τι έγινε που το ρίξανε στα λιοντάρια? Ο μόνος που είχε εμπειρία πως ο Θεός κλείνει τα στόματα των λιονταριών ήταν ο Δανιήλ. Ο μόνος που περπάτησε πάνω στα κύματα μία φορά και έξω ήταν ο Πέτρος. Ο μόνος που αυτή τη στιγμή είναι γεμάτος πίστη στην καρδιά του μέσα και ξέρει ότι ο Θεός όταν ρίξει φωτιά δεν θα είναι ανθρώπινη. Γιατί ξέρουμε αν βάλουμε χλωρά ξύλα για να ανάψουμε φωτιά θα ανάψει ποτέ. Αν βάλουμε βρέξη και βάλουμε ξύλα επάνω, παρόλο που είναι ξερά το εσωτερικό του, δεν θα ανάψει ποτέ. Πρέπει να είναι τελείως ξερά για να ανάψουμε. Άρα λοιπόν το θαύμα αρχίζει από τα χλωρά ξύλα. Γιατί ο Θεός θα δοξαστεί. Και είναι αιτία αυτή η ενέργειά του που κάνει με το νερό και όλα αυτά, λέει τώρα θα ζητήσουμε το Θεό να επέμβει. Και προσεύχεται ο Ισαΐας. Τον άκουσε εκείνη τη στιγμή. Το σχέδιο του Θεού ήταν αυτό. Γι' αυτό τους κάλεσε. Ελάτε, λέει, να δούμε στο όρο Κάρμελος ποιος είναι ο ζωντανός Θεός. Ο Βάλ με τους Βαλίμ, τις θεότητες όλες αυτές που ακολουθείτε, ή ο Θεός των πατέρων μας. Και ρίχνει φωτιά από τον ουρανό, καίει το σφάγι ο Θεός, και εξαθμίζει το νερό, καίει και τις πέτρες. Και ο λαός μόλις τα είδε αυτά, έπεσε κάτω και φώναζε. Άγιος, ζωντανός, ενεργός, και έτσι γυρίσανε προς τον Θεό, με αποτέλεσμα οι Ασσύριοι την πρώτη φορά που πήγαν δεν καταλάβανε το Βόρειο Βασίλειο, γιατί είχαν γυρίσει προς τον Θεό. Πεθαίνει ο Ισαΐας όμως. Ξαναγυρίζουν αυτοί πάλι με τις θεότητές τους. Εγκαταλείπουν τον Θεό. Και έτσι κατεβαίνει τώρα ο Ασσύριος κάτω και δεν αφήνει τίποτα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Ασσύριος χάνει την αυτοκρατορία γιατί δυναμώνει η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα ήταν η μισή Ασσύριοι και οι άλλοι ήταν Πέρσες και Μίδη και τέτοια. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν το δεύτερο θηρίο. Αναβιώνει τώρα το δεύτερο θηρίο, το τρίτο θηρίο μάλιστα, η Βαβυλωνική Αυτοκρατορία. Οι Ισραηλίτες αμαρτάνουν ενώ έχουν ήδη προφθαλμό τους τι έγινε στο λαό Ισραήλ στα 10 βασίλεια, συγγνώμη, στις 10 φυλές, κάνουν τα ίδια λάθη. Βάζουν ό,τι Θεό θέλει μέσα και το λατρεύουν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος δεν κάνει ποτέ κάτι αυθαίρετο. Δηλαδή τους βλέπει ότι λατρεύουν τα είδωλα. Βλέπει ότι τον έχουν διώξει τελείως, τον θέλουν. Βλέπει τον τρόπο που κινούνται μεταξύ τους. Τα βλέπει και τα λέει εδώ στον προφήτη. Αλλά όμως αγαπάει το λαό του. Αγαπάει τα παιδιά του. Έστω και προστατημένα. Και θέλει οπωσδήποτε να τα αποτρέψει ώστε να έρθει το κακό στη ζωή τους. Και τι κάνει τώρα εδώ? Διαλέγει ένα παιδί ιερέως. Γιατί δεν διάλεξε τον πατέρα? Γιατί όλοι ήτανε στα είδωλα. Και διαλέγει ένα παιδάκι. Τώρα θα μου πείτε πόσο ήτανε περίπου. Γύρω στα 20. Ο Ιερεμίας. Και διαλέγει ένα παιδί. Σβήνει όλους τους προφήτες που υπάρχουν και δεν δίνει σε αυτούς προφητεία και σηκώνει αυτό το παιδάκι από το τίποτα και του λέει έλα, εσένα θέλω. Και βλέπουμε τώρα εδώ πώς έρχεται αυτό το παιδί κοντά. Λέμε τώρα, άμα ήταν 18-20 χρονών, είναι μεγάλο. Ό,τι ζαβολιές θέλεις εκεί, σε αυτές τις ηλικίες τις βρίσκεις. Δεν ήταν όπως είμαστε εμείς σήμερα. Τα παιδιά για να ξυπνήσουνε έπρεπε να γίνει 30 χρονών. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Ισραήλ ότι για να γίνει δημόσιο πρόσωπο κάποιος, μετά τα 30 γινότανε. Τα παιδιά δύσκολα άνοιγε το μυαλό τους. Και αυτό το βλέπουμε και εγώ, το πρόλαβα τουλάχιστον. Όταν γεννήθηκα εγώ δεν είχα μαλλιά. Ξέρεις, όλα τα παιδιά στην ηλικία μου όταν γεννήθηκα εγώ ήταν καραφλά. Γιατί δεν υπήρχαν ορμότητες, δεν υπήρχαν τίποτα από αυτά. Το παιδί για να βγάλει μαλλιά και να αρχίσει να κινείται περισσότερο και να φαίνεται για να γίνεται αντράκι λιγάκι, έπρεπε να πιάσει, ας πούμε, από τα 6 και έπειτα. Και όλοι τρώγαμε κουτόχορτο την εποχή εκείνη. Τώρα αλλάξαν όλα. Γεννιέται με ανοιχτά μάτια, γεννιέται με μαλλιά και κάποια άλλα τα οποία βασικά δεν μπορώ να σας πω τώρα σήμερα. Το θέμα είναι όμως ότι βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ καιρών και καιρούς που λέει μέσα στο λόγο του. Και βλέπουμε τώρα ότι η Βαβυλώνα βάζει μέσα στην καρδιά του βασιλιά της να καταλάβει όλο το γνωστό κόσμο. Τι κάνει αυτό λοιπόν? Αφού νικάει τους Ασσύριους, κατεβαίνει κάτω, νικάει την Αίγυπτο και εχμαλωτίζει τον Ιούδα. Πριν γίνει λοιπόν αυτόν, ο Κύριος φωνάζει και του λέει του Ιερεμία, είπε, λέει, προς εμέ, για δύο λεφτά να το διαβάσουμε, λέει στο 4, και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ, λέγον, πριν σε μορφώσω εκ της κοιλίας, σε εγνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε υγείασα προφήτη στα έθνη, σε κατέστησα. Τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε μια αναφορά εδώ, η οποία ξεκαθαρίζει τι γίνεται με τον άνθρωπο. Τι του λέει τώρα εδώ το Ερεμία? Πριν, λέει, σε μορφώσω στη γυλιά της μητέρας σου, γιατί εγώ σε μόρφωσα. Για να γεννηθεί ένα παιδί πρέπει να το δώσει ο Θεός. Και δεν είναι δικό μας, είναι δικό του. Αν του το δώσουμε πίσω, σαν το Σαμουήλ, και το αφιερώσουμε σε αυτόν, όπως κάνουμε εδώ που ερχόμαστε, αλλά αυτό το πιστέψουμε που κάνουμε, αφιερώνουμε το παιδί, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα ανήκει στο Θεό. Και τι κάνουμε εγώ? Εμείς το μαθαίνουμε για το Θεό, για τον πατέρα του. Όσο μικρό του μιλάμε για το Θεό, τόσο θα ξεχάσει. Τότε που γεννιέται. Να του δείχνουμε τον ουρανό και να του λέμε διάφορα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι του λέει πριν σε μορφώσω εν τη γυλία της μητέρας σου, δηλαδή εκεί που γίνει σύλληψη. Ή πριν γίνει σύλληψη. Σε εγνώρισα. Και τι έκανες, Κύριε? Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, γεννηθείς δηλαδή, σε αγίασα προφήτη στα έθνη σε κατέστησα. Προγνωρίζει. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει το πνεύμα στον άνθρωπο. Τι γίνεται με το πνεύμα? Μπορούμε να πιάσουμε πολλά και να πούμε, αλλά είναι εικασίες αυτά. Αυτό που γίνεται πάντως είναι, για να γεννηθεί ένας άνθρωπος, πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει σύλληψη, δηλαδή να επιτρέψει ο Θεός τη γέννησή του, και αυτό θα γίνει και με το σώμα και με το πνεύμα. Και τα δύο πάνε στον άνθρωπο μαζί. Ο άνθρωπος αναπτύσσεται στη γυλιά της μητέρας του και αναπτύσσεται και σαν πνευματικός και σαν φυσικός. Ο πνευματικός έχει τη συνείδηση και ο φυσικός έχει τη δυνατότητα να μπορεί να αναβιώσει και να ζήσει, ας πούμε, όπως και όλα το ζωικό βασίλειο. Αντιδράει και ζητάει να φάει. Δηλαδή το παιδί μπορεί να κλαίει για να φάει, ας πούμε, να του δώσει κάποιος, αλλά το θέμα είναι το θηριάκι του πηγαίνει η μητέρα του μέχρι να μεγαλώσει και να ψάξει μόνο του. Το ίδιο πράγμα είναι και ο άνθρωπος. Και αυτός, ας πούμε, ζητάει το φαγητό. Και όταν μεγαλώσει λίγο, το πάει και το παίρνει μόνος του. Και του λέει τώρα εδώ, σε κατέστησα προφήτη πριν ακόμα συλληφθείς. Άρα ο Θεός που προγνωρίζει, γνωρίζει το πνεύμα που θα πάει στον άνθρωπο το συγκεκριμένο και θα αναστηθεί και θα ζήσει και θα γεννηθεί. Γι' αυτό λέμε, όταν ο πρώτος θάνατος ποιος είναι? Η απομάκρυση του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου από το σώμα. Αυτός είναι ο πρώτος θάνατος. Και ο δεύτερος είναι η απομάκρυση του πνεύματος του ανθρώπου από το Θεό. Και του λέει λοιπόν, πριν ακόμα γεννηθείς, εγώ σε αγίασα. Ήταν αναμάρτητος? Όχι. Τι εννοεί αγίασα? Είδα ότι εσύ θα έχεις μια διάθεση προς το μέρος μου και τι έκανα? Σου έδωσα τα εφόδια για να μείνεις έτσι. Και σε κατέστησα, λέει, προφήτη όχι στο λαό Ισραήλ μόνο, σε όλα τα έθνη. Και τότε βλέπουμε την αντίρρηση. Δηλαδή προσέξτε τώρα την απλότητα που υπάρχει σε ένα παιδί. Του μιλάει ο Θεός. Και του λέει, εσύ πριν γεννηθείς, εγώ σε είχα ετοιμάσει για προφήτη. Και γι' αυτό σε αγίασα, δηλαδή έχεις την τάση να με ζητάς. Και είπε το παιδί αυτό, ο Κύριε Θεέ, ιδού, δεν εξεύρω να λαλήσω γιατί είμαι παιδίον. Δεν μπορώ να μιλήσω, λέει, εγώ, να πάω σε αυτούς τους μορφωμένους που έχεις, τους ιερείς και αυτούς που είναι σε ηλικίες μεγάλες και τέτοια, να πάνε τους πολιτεί. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν ξέρω να μιλήσω. Τι να τους πω? Είναι λογικό αυτό. Γιατί το παιδί αυτό σκέπτεται σαν άνθρωπος. Και η λογική του λέει ότι δεν μπορεί να πείσει κανένα, ώστε να μετανοήσει και να ακολουθήσει το Θεό. Και ο Κύριος του είπε, μη λέγε είμαι παιδίο. Δηλαδή εσύ αυτή τη στιγμή είσαι μπροστά μου και μιλάς και μου λες σε παιδίο, δηλαδή αντιδράς όπως ο Μωυσής και δεν θες να πας. Στείλει όποιον έχεις να στείλει, του λέει ο Μωυσής. Εγώ είμαι ψευδός. Και του λέει, αφού είσαι ψευδός και δεν θες να γίνεις υγιής, να μπορείς να μιλάς, πάρε τον Αρώ να μιλάει για σένα. Ήδη, λέει, του είπα να έρθει. Γιατί προγνωρίζεις τα πάντα. Ο Κύριος είπε λοιπόν προς εμέ, μη λέγε σε μένα ότι είμαι παιδίο, διότι θέλει υπάγει προς πάντα. Θες δε θες θα πας. Γιατί ο Θεός σε διάλεξε. Και λέμε, το θες δε θες που κολλάει τώρα? δεν είναι πως δεν θέλει, αλλά σκέπτεται ανθρώπινα. Δεν σκέπτεται με πίστη στο Θεό. Δεν ξέρει τι είναι ο Θεός. Ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα από το τίποτα. Είπε και έγινε όλη η ύπαρξη αυτών των πλανητών και το μεγαλείο που είναι στον ουρανό και η γη. Ένα λόγο είπε. Πού ήταν αυτή η ύλη, κανείς δεν ξέρει. Από το τίποτα ήρθε στην ύπαρξη. Τι είναι ο Θεός, κανείς μας δεν ξέρει απόλυτα. Αλλά ξέρουμε ότι οι δυνατότητες του είναι άπειρες. Γι' αυτό μας λέει τα αδύνατα δικά σας τα κάνω δυνατά εγώ. Πιστέψτε το να το δείτε. Γιατί πίστη είναι βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων. Άμα είναι κάτι που το βλέπουμε δεν χρειάζεται να πιστέψουμε. Πότε πιστεύουμε, όταν δεν το βλέπουμε. Και έρχεται στην ύπαρξη κάτι που δεν υπάρχει, επειδή πίστεψα. Αυτά γίνονται στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν θα υπάγεις προς πάντας προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα σε προστάξω θα τα πεις. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, ήδη είσαι φοβισμένος. Μη φοβηθείς, δεν θες να πας γιατί τους ξέρεις. Ότι λατρεύουν ό,τι υπάρχει. Και ξέρεις ότι όποιος τους πάει κόντρα, τον εσφάζουνε. Γι' αυτό φοβάσαι. Σου λέω λοιπόν μη φοβηθείς από το πρόσωπο αυτών, διότι εγώ είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω, λέει ο Κύριος. Ποιος μιλάει τώρα? Εγώ λέω σε κάποιον θα είμαι μαζί σου και θα σε προστατεύω και θα κάνω? Η ζωή είναι προσωρινή. Δεν ξέρω αν ζω αύριο. Αλλά όταν μιλάει ο Θεός πρέπει να καταλαβαίνω και να σέβομαι αυτό που είναι. Τι είναι ο Θεός? Ο Κύριος του ουρανού και της γης. Η απεραντοσύνη και το χάος του σύμπαντος, αυτός τα φτιάξει και είναι δικά του όλα. Αυτός μου μιλάει εμένα. Ποιος είμαι εγώ? Εγώ υπερηφανεύομαι γιατί γνωρίζω ένα υπουργό ή ένα, ξέρω κι εγώ, κάποιον που είναι σε μεγάλη θέση. Θα κανονίσω εγώ, θα κανονίσω, λέει και μπαίνει εγωισμό στη μέση, ότι έχω μέσον δηλαδή και θα κάνω κάτι. Αυτή τη στιγμή μιλάει σε μας ο Θεός του σύμπαντος. Η τελειότητα, η μοναδική ύπαρξη σε τελειότητα και εξουσία απόλυτη. Και στα ορατά και στα όρατα. Και μου μιλάει εμένα. Κι όμως έχω αντιρρήσεις εγώ. Αν πάρουμε τον εαυτό μας, δηλαδή με τον Ιερεμία τώρα. Δεν πάω, φοβάμαι. Και βλέπουμε το Θεό τώρα ότι το επιβάλλει. Λέει, θα είμαι μαζί σου και θα σε ελευθερώνω εγώ από αυτά τα τροχτικά που βλέπεις εδώ και τα βλέπεις θα σε κατασπαράξουν κάποια στιγμή. Και εξέτεινε ο Κύριος τη χείρα αυτού, λέει, και έγκυσε το στόμα μου και είπε προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα σου. Τι βλέπουμε τώρα? Το θέλημα του Θεού το έδωσε στον Ιερεμία. Για να ξεκολλήσει το μυαλό του από τις αντιρρήσεις, αλλά παράλληλα να μπορέσει να θυμάται αυτά που θα πει. Γιατί συνήθως άμα φοβόμαστε ξεχνάμε ό,τι ξέρουμε. Και αυτό έχουμε πει και για το Δαβίδ, ότι παρουσιάστηκε μπροστά σε ένα τάγκς και φυσιολογικά θα έπρεπε από το φόβο του που βλέπει ένα υπερμεγέθη άνθρωπο, όχι μόνο να μην μπορεί να βρει τις πέτρες. Γιατί συμβαίνει σε εμάς, το θυμάστε. Όταν φοβόμαστε, ας πούμε, και έχουμε κάτι, δεν μπορούμε να το βρούμε. Πρέπει να ηρεμήσω για να δω που είναι. Πολλές φορές πρέπει να πάρω κάτι που έχω βάλει σε τραπέζι πάνω και δεν το βλέπω. Γιατί έχω το μυαλό μου αλλού. Φανταστείτε λοιπόν να κινδυνεύει η ζωή μου εκείνη τη στιγμή και να ψάχνω εγώ να βρω κάτι. Δεν το βρω ποτέ. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος εδώ αρχίζει πλέον και εμπλουτίζει με πράγματα που του ανήκουν τον άνθρωπο. Και του λέει, τώρα, σήμερα σε κατέστησα επί τα έθνη και τις βασιλείες που υπάρχουν. Λέει τα έθνη γιατί πολλοί από αυτού έχουν αρχηγούς. Τα άλλα έχουν βασιλείς. Πώς ήταν ο Ναβουχοδονόσορ, βασιλείας της Βαβυλώνος. Προσέξτε τώρα εδώ. Διε να εκριζώνεις, να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις. Και να κατεδαφίζεις. Δεν είναι κάτι καλό σε όλα αυτά που λέει. Μα αυτά πρέπει να γίνουν γιατί τίποτα από αυτά τα οποία γίνονται δεν είναι στο σχέδιο του μέσα. Δεν είναι στο θέλημά του. Επήρε πρωτοβουλία ο άνθρωπος και τα χάλασε όλα. Δεν σκέφτονται το ζωντανό Θεό που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν μαζί τους και τους πήγε για στιγμή της επαγγελίας. Την ιστορία την ξέρουν. Αλλά ο καθένας από αυτούς κοίταζε γιατί είχε φιλοδοξίες οι οποίες ήταν σαρκικές και πέραν από αυτό είχε πάθη και αδυναμίες. Τον Βάαλ θυσιάζαν τα παιδιά τους, τα ρίχναν στην πυρά. Και ήταν και εκεί σαν τους αρχαίους Έλληνες ιέριες εκεί και γίνονταν κακομοίρας. Άρα η σάρκα ήταν η δόξα της με τους Βααλίμ και τον Βάαλ όλους αυτούς. Και τι λέει τώρα αυτού του παιδιού, εσύ θα τα αλλάξεις όλα. Και το λέει πάρα πολύ ωραία, σαν να έχει ένα χωράφι δηλαδή που είναι σε λάθος μέρος και λάθος έχουν βγει φυτά μέσα και του λέει θα πάνε τα ξυλώσω όλα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Αυτό το παιδί, όταν ο Θεός είναι μαζί με έναν άνθρωπο, δεν θέλει βοήθεια. Θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον άνθρωπο και από εκεί που δεν είναι για τίποτα άξιος θα γίνει ο πιο άξιος από όλους. Αλλά θέλει ο άνθρωπος να κάνει αυτό. Εκείνη το θέμα τώρα. Και το παιδί αυτό λογικά σκέπτεται. Δεν γίνεται, δεν μπορώ, είμαι παιδί. Και του λέει λοιπόν ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Και λόγος λέει Κυρίου έγινε λέει πάλι προς εμέ και μου είπε τι βλέπεις εσύ Ιερεμία και είπα βλέπω βακτηρία λέει Αμυγδαλίνη. Και του είπε καλώς βλέπεις αυτό, του έδειξε μια όραση. Είδα λέει ένα μπαστούνι το οποίο ήταν από αμυγδαλιά. Και αυτό λέει το οποίο βλέπεις σου το δείχνω γιατί τάχιστα θα εκπληρωθεί ο λόγος μου σε σένα. Δεν θα περάσει καιρός, άμεσα θα γίνει αυτό. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ και είπε Δευτέρου, τι βλέπεις εσύ, και του δείχνει πάλι εδώ με όραση, και τι βλέπει, ένα λέβητα τεράστιο λέει, ο οποίος έβραζε νερό μέσα και είχε μια κλίση προς το βορρά. Όταν βλέπουμε σημεία του ορίζοντος που αναφέρει εδώ στους προφήτες, εν σχέση με την Ιερουσαλήμ ήταν ο βορράς. Οπότε πήγαινε στην Ασσυρία, προς τα εκεί. Βέβαια, πάλι από εκεί θα ξεκινήσει το κακό με όλα αυτά που θα γίνεται γύρω-γύρω. Η Ασσυρία ήταν στην περιοχή που είναι το Ιράκ σήμερα. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, από βορρά θέλει εκχυθεί το κακό επί πάντα στους κατοίκους της γης. Θα ανέβει η όρεξη του Ναβουχοδονόσορ, θα κατεβαίνει κάτω το γνωστό κόσμο που ήταν τότε στη Μέση Ανατολή και θα πιάσει ένα-ένα τα βασίλεια, θα τα γυμνώνει, θα τα καταστρέφει και θα προχωράει. Η Ασσύρια ήταν ένας λαός ο οποίος από όπου πέρναγε δεν άφηνε τίποτα όρθιο. Ούτε ανθρώπους ούτε τίποτα. Κάποιους εκμαλώτους που έπαιρνε ήταν γεροδεμένοι άντρες που τους κάνανε πλήση εγκεφάλου μετά, τους αφομοιώνανε και τους βάζανε στο στράτευμα. Έτσι κρατιότανε. Ήτανε πολλοί λαοί μαζεμένοι. Ο Ναβουχοδονόσορ δεν είχε οικία δύναμη ένα λαό, είχε πάρα πολλούς και ξέρουμε ότι μεταξύ αυτών ήταν και Ισραηλίτες που πήγαν εκεί. Διότι ιδού εγώ θέλω καλέσει πάσα στα οικογενείας των βασιλείων του Βορρά, λέει ο Κύριος, και θέλω σε ελθεί και θέλω σε θέση έκαστο στο θρόνο αυτού εν τη εισόδο των πυλών της Ιερουσαλήμ. Ξέρετε ότι η παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ έχει 12 εισόδους. Όσες είναι οι φυλές, 12 πόρτες. Και λέει σε κάθε μία πόρτα από αυτές, ένας βασιλιάς θα βάζει το θρόνο του και θα κάθεται εκεί και θα φθεντεύει. Και πάντα τα τείχη αυτής κύκλο και πάσα τα πόλεις του Ιούδα θα καταληφθούν από αυτούς τους βασιλείς και θα βάλω καθένα στο θρόνο του. Και θέλω προσφέρει τα κρίσεις μου εναντίον αυτών περί πάσης της κακίας αυτών. Μιλάει για το λαό Ισραήλ. Τώρα θα κάνω δικαστήριο με το λαό Ισραήλ και θα ελέγξω όλη την κακία αυτών. Ενοχλεί το Θεό η κακία που είχαν και η κακία δεν ήταν μόνο μεταξύ τους αλλά και εναντίον του Θεού. Δεν ήθελαν το Θεό ο οποίος τους έβγαλε από την Αίγυπτο και τους έδωσε οντότητα γιατί ήθελαν να λατρεύουν τη σάρκα. Διότι με εγκατέλειπον και θυμίασαν εις θεούς αλωτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Φτιάξανε θεούς με τα χέρια τους, τα αγάλματα και όλα αυτά, ας πούμε, τα ξώανα και τα λατρεύανε. πολύ εύκολα ο λαός αυτός έβγαινε από την παρουσία του Θεού. Και οι 10 φυλές γι' αυτό χαθήκανε. Γιατί ακολούθησαν τον στρατηγό που έγινε βασιλιά τους και τους έφυγε στα μοσχάρια και ακολούθησαν τα μοσχάρια. Ενώ γνωρίζαν ζωντανό Θεό. Πόσο εύκολα αλλάζαν τις θεότητες. Τους βλέπουμε στην έρημο. Βγαίνουν από την Αίγυπτο και πηγαίνει και αργεί λίγο ο Μωυσής και φτιάχνουν μοσχάρι. Εβλέπαν τα σημεία στο όρος. Και όμως δεν φόβονταν το Θεό. Και φτιάχνανε μοσχάρια για να λατρεύσουν και να ακολουθήσουν. Λέει, εσύ είσαι ο Θεός που μας έβγαλε, λέει, από την Αίγυπτο. Συ λοιπόν περίζωσε την οσφή σου. Τι του λέει τώρα εδώ? Γίνε άντρας. Ντύσου, βάλει το ζωνάρι στη μέση, γιατί φοράγαν τις χελεμπίες αυτές και ήταν ελεύθερες και μπορούσαν να μπερδευτούν κιόλας. Όταν βάζαν το ζωνάρι λοιπόν, ζώνονταν και μπορούσαν να κάνουν εργασία χωρίς να μπερδευτούν με τα ρούχα που ήταν φαρδιά. Σηκώθη, τη λέει, και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Πήγαινε τώρα και ό,τι σου πω εγώ θα πεις. Και έρχεται τώρα εδώ, πάλι φοβάται ο Ιερεμίας. Μη φοβηθείς από προσώπων αυτών, μήποτε τάχα σε αφήσω να πέσει σε αμηχανία ή μπροστά αυτών. Ούτε σε αμηχανία δεν θα πέσεις. Θα σε ισχυροποιήσω τόσο πολύ εγώ που δεν φοβάσαι κανένα. Αδέρφια μου, έχουμε καταλάβει αυτό το οποίο λέει τώρα εδώ? Αν στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός καλούσε κάποιον και του έδινε την ικανότητα να μην φοβάται κανένα άνθρωπο στη γη που τότε δεν παίζανε, εσύ πήγαινες και δεν έκανες αυτό που θέλει ο βασιλέας, σας φάζε μπροστά του. Δεν τη γλίτωνες. Και ξέρετε πόσο καλοί άνθρωποι ήτανε. Σου βλίζανε τον άλλο και το αίμα έπεφτε πάνω τους. Και νιώταν μέσα στο αίμα. Σε αυτό το στυλ. Σκληροτράχυλη, απέσυ. Και το παιδί αυτό τώρα βλέπουμε ότι δεν έχει διάθεση να τα βάλει μαζί τους. Αλλά όμως είναι ο Θεός μαζί του. Έτσι αυτό συμβαίνει και με εμάς σήμερα. Μπορεί ο άλλος να είναι το χείριστος, να είναι το πιο μέσο που υπάρχει. Να είναι βασιλείας απέναντί σου. Δεν μετράει αυτό. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι πού είναι ο Θεός. Θυμηθείτε το νησί του Ναβί. Στεκόταν και έβλεπε την Ιεριχώ. Και έλεγε, αυτό δεν πέφτει με τίποτα. Και ήταν σαν μηχανία. Τι θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε? Πρέπει να πέσει αυτή η πόλη, να την κατακτήσουμε για να προχωρήσουμε. Αλλιώς ό,τι αφήνουμε πίσω θα ξεσηκωθεί εναντίον μας. Μπορεί να παρακάψουμε και να πάμε. Μόλις επιτεθούμε σε μια πόλη θα ξεσηκωθούν όλες γύρω και θα μας καταστρέψουν. Ενώ αν περνάμε από εκεί και καταστρέφουμε μία-μία, δεν θα υπάρχουν εχθροί πίσω μας. Και είναι σαν μηχανία. Και εκείνη τη στιγμή που είναι σαν μηχανία, επειδή κάνει το θέλημα του Θεού, τον βγάζει από την αμηχανία ποιος? Ένας υπερμεγέθες, λέει, άνθρωπος δίπλα του. Αλλά έβλεπε. Μπορεί να ήταν οπωσδήποτε ένας, θα λέγαμε αυτή τη στιγμή, γίγαντας, και τον έβλεπε με πλήρη εξάρτηση στρατιωτικού και τον έβλεπε και φοβότανε. Και το μόνο που ψέλησε από τα χείλη του είναι με ποιους είσαι. Διότι για να ήρθες με τον οπλισμό σου έρχεσαι να πολεμήσεις. Με ποιους θα πας? Με αυτούς από εκεί ή με εμάς που θα πάμε εναντίον τους? Και προσέχετε τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Γιατί ήταν άγγελος, θα ήταν σίγουρα. Λέει ότι εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Θεού. Ούτε μαζί σου είμαι, ούτε μαζί τους. Αν εσύ είσαι του Θεού, είμαι μαζί σου. Για προσέξτε τώρα πώς το μεταφέρει αυτό. Εγώ πού ανήκω? Στο Θεό? Πώς φαίνεται αν ανήκω στο Θεό? Από τα έργα μου. Από τον τρόπο που εκφράζουμε. Από τον τρόπο που βλέπω. Από τον τρόπο που ακούω. Οι πόρτες αυτές πού δουλεύουν? Για το σκοτάδι ή για το φως? Αν τα μάτια δεν είναι καθαρά, πάει ο ναός. Δεν μπορεί να κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο, μολύνεται. Εάν το στόμα δεν είναι καθαρό, πάει η πηγή. Δεν μπορεί να πιει νερό κανείς από εκεί, δεν θα μου δίνει σημασία κανένας. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι του λέει κάτι απλά πράγματα που δεν καταλαβαίνει αυτό το παιδί, αλλά στη διαδρομή όμως αποκτά εμπειρία. Διότι εδώ εγώ σε έθεσα σήμερα ως πόλη οχυρά. Την Ιερουσαλήμ μπορεί να την καταλάβει κανένας? Όχι, γιατί? Πρέπει να ρίξει τα τείχη. Τα τείχη σου είμαι εγώ. Ποιος μπορεί να τα βάλει μαζί μου? Και ο στήλη σιδηρά. Βλέπεις ένα στήλο αυτή τη στιγμή και είναι μασίφ σίδερο. Μπορεί να το σπάσεις, δεν σπάει. Και άμα είναι μισό μέτρο, ας πούμε, η διάμετρός του, τι να σπάσεις? Μπορεί να το χαράξεις, τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνεις. Σε Θεσσαλία σαν στήλη σιδερά. Δηλαδή, δεν θα αλλοιωθείς καθόλου από πώς είσαι. Δεν θα μπορέσει τίποτα να σε αγγίξει και να σε επηρεάσει. Και ως τύχη χάλκινα, εναντίον πάσης της γης. Η πόλη αυτή λοιπόν θα έχει χάλκινα τύχη. Για την εποχή εκείνη, άμα είναι μισό μέτρο το πάχος του τείχους και είναι χαλκός, ό,τι και να ρίξει επάνω, το πολύ πολλά κάνει τρύπα και να κολλήσει. Δεν γίνεται τίποτα άλλο. Και του μιλάει τώρα στη λογική του μέσα. Έτσι όπως σου λέω θα νιώθεις. Γι' αυτό δεν θα σε αφήσω να πέσει σε αμηχανία. Και λέμε σήμερα, αν κάνω το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι γραμμένο εδώ, ποιος μπορεί να πάει εναντίον μου? Ο Θεός θα σου δώσει και θα μου δώσει τη δύναμη να νικήσω κάθε φοβία και κάθε αδυναμία δική μου. Και όπως λέει ο Παύλος, σε αδυναμία δική μου φαίνεται η δύναμη του Θεού, τελεία. Αδέρφια μου, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο του Θεού, το οποίο αν το πιστέψουμε και αν το αφήσουμε να το βάλει σε κίνηση, τότε ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας? Να φέρουμε όλους τους δικούς μας στη σωτηρία. Γιατί δεν έρχονται στη σωτηρία? Γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να σωθούν? Γιατί επηρεάζομαι από την άσχημη ζωή που κάνουν? Και όμως το ληστή πήρε μαζί του. Εμείς εμποδίζουμε το Θεό να ενεργήσει. Εναντίον λοιπόν πάσης της γης θα πας. Ποιος το παιδί τώρα αυτό? Ναι, γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ένα παιδί αδύνατο, φοβάται να μιλήσει, ντρέπεται να παρουσιαστεί και να δείξει τον εαυτό του, αλλά ο Θεός είναι μαζί του. Και όταν ο Θεός είναι μαζί του, όλα είναι υπέρ αυτού. Γιατί τον ενισχύει ο ουρανός. Και ό,τι υπάρχει αδυναμία στη γη νικέται. Εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού, εναντίον των ιερέων αυτού, εναντίον του λαού της γης. Για προσέξτε. Ποιος ήταν με το Θεό τελικά? Μόνο αυτό το παιδί. Μιλάει εδώ από τον ιερέα, τον άρχοντα, μέχρι το λαό. Όλοι εναντίον του. Κανείς δεν ήθελε το Θεό. Και μπορεί να γίνει αυτό, ναι αδέρφια μου. Όταν έρθει η αμαρτία και αρχίζει και απλώνεται, είναι σκοτάδι. Μπορεί να είσαι πιστός και να χάσεις την ώρα τελείως και να μην ξέρεις τι κάνεις και να συμπεριφέρεσαι χειρότερα από τους έξω. Εάν όμως έχεις επαφή με το φως, δεν το παθαίνεις αυτό. Και πώς έρχεται η επαφή? Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα, πάμε και προσευχόμαστε περισσότερο. Δεν κάνουμε βόλτες για να ξεδώσουμε ή να περάσουμε την ημέρα με μη σκεπτόμενη, ας πούμε, τη δυσκολία που έχω, αλλά πάω και δίνω τη μάχη μου στα γόνατα. Τον φωνάζω. Πατέρα που είσαι, εσύ με αναγέννησες, με έσωσες. Τώρα τι γίνεται με μένα? Γιατί είμαι σε αδυναμία? Γιατί είμαι σε φοβία? Και φωνάζω και διεκδικώ αυτό που μου έδωσε, την νίκη στην καρδιά μου. Τον Ιησού Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο. Να έρθουν να μου μιλήσουν, να με ενισχύσουν, να με δυναμώσουν και να νιώσω αυτό που γίνεται μέσα μου, ότι αλλάζει. Γιατί είναι ζωντανός. Θα σας στείλω λοιπόν εναντίον όλου του λαού της γης και του λαού Ισραήλ, θα σε πολεμήσουνε, αλλά δεν θέλουν σε υπερισχύσει εναντίον σου. Και πάλι ερχόμεθα, σε αυτό πρέπει να προσέξουμε. Διότι εγώ είμαι μετά σου δια να σε ελευθερώνω, λέει ο Κύριος. Για προσέξτε, μετά του πειρασμού λέει κάνω έκβαση. Ο πειρασμός θα έρθει. Θα έρθουν εναντίον σου. Αλλά δεν θα μπορεί να σε αγγίξει κανένας. Γιατί εγώ θα στέκουμε στη μέση. Και θέλουν δεν θέλουν θα σε ακούνε, θέλουν δεν θέλουν θα δίνει σημασία σε αυτό το οποίο τους λες και θα βλέπω την καρδιά τους αν αλλάξει ή όχι. Αν δεν αλλάξει θα πληρώσουν. Αν αλλάξει τότε θα κερδίσεις το λαό σου. Και λέει παρακάτω, είπαγε και βόησον προς τα ότα της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ έχει αυτιά. Όταν μιλάει για Ιερουσαλήμ ή Σιών, μιλάει λοιπόν για το λαό Ισραήλ. Πήγαινε λοιπόν και μίλησε σε αυτούς που είναι στην Ιερουσαλήμ μέσα, λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εθυμούμε περισσού την προσεευμένη άμμου, εν την νιώτη σου, την αγάπη, την εμφέφεό σου, την εμφέφεό σου, ότε με εκολούθεις, εν τη ερήμο, Αιγία Σπάρτο. Ο Ισραήλ το Άγιος εις τον Κύριον, απαρχή των γεννημάτων αυτού. Πάντες οι κατατρώγοντες αυτών ήταν ένοχοι. Κακόν ήλθε επ' αυτούς, λέγει Κύριος. Και τώρα του λέει, για θυμίσου τώρα το ιστορικό μέρος του λαού Ισραήλ. Πήγαινε λοιπόν και πες τους ότι όταν στήθηκε η Ιερουσαλήμ και τη φτιάξανε γιατί ήταν από ένα λαό άλλο που καταλάβαν την πόλη, τότε οι Ισραηλίτες που είχαν νικήσει και είχαν καταλάβει όλα αυτά τα μέρη ήταν σαν ονειρευόμενοι. Και πώς τους παρουσιάζει τώρα εδώ, θυμηθείτε λέει την ευμένεια που έδειξα σε εσάς όταν σας έδωσα αυτά τα εδάφη που ήταν στην νεότητά σας, δηλαδή ήταν τότε που αρχίσατε να τα κατακτάτε αυτά τα μέρη. Και την ευμένεια λέει που είχα δώσει λέει, σε σένα που ήσουνα σαν γυναίκα νεαρή η οποία με αγάπησες. Με ευμένεια εν την νεότητή σου την αγάπη της νυφεύσεώς σου, ότε με εκολούθεις εν τη ερήμο. Όταν με εμπιστευόσουνε και όπου σου έλεγα ερχόσουνε ακόμα και στην έρημο μαζί μου, γιατί με αγαπούσες. Για θυμίσου λοιπόν τώρα, με ακολουθούσες σε γύλη που δεν ήταν σπαρμένη. Πράγματι, όταν πέρασαν την έρημο οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο που βγήκανε, δεν είχαν να φάνε. Αυτός σου έδινε το μάνα, αυτός σου έδινε το νερό και όλα αυτά και πεζήσανε. Τα ρούχα τους δεν παλαιώνανε πάνω τους. Ασθένεια δεν υπήρχε, παρά μονάχα όταν αμαρτάνανε, σήκωνε τους σόφις και διάφορα τέτοια. Και ήτανε πράγματι όπως τα λέει εδώ. Αλλά ο Ισραήλ ήταν Άγιος. Αδερφοί, πότε είμαστε Άγιοι? Όταν υποτασσόμεθα και θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Τον ηλαρό δότη αγαπάει. Όχι αυτό που πάει στο σπρώχνει να το κάνει. Αλλά αυτός που αγαπάει αυτό που κάνει. Αυτό λείπει σήμερα. Πολλοί άνθρωποι ακολουθούν το Θεό γιατί το φοβόνται. Και άλλοι τον ακολουθούν γιατί να τον έχουν μαζί τους για να περνάνε καλά. Σκέπτεται κανένα στην ουράνια βασιλεία? Ελάχιστη. Ακόμα έχει πιστεί ακόμα. Το βλέπουμε. Το να λέω περιμένω την αρπαγή, δεν φαίνεται αυτό. Πώς μιλάω, τι βγάζω από τα χείλη μου. Πώς σκέπτομαι, τι κουτσομπολεύω και συζητάω συνέχεια. Με τι ασχολούμαι? Ένας άνθρωπος που ο ουρανός είναι η ζωή του και είναι το μέρος που είναι η κατοικία του, από το πρωί μέχρι το βράδυ τι κάνει? Μιλάει για το θησαυρό του που έχει στην καρδιά του. Όπου είναι η καρδιά μας είναι και ο θησαυρός μας. Που είναι στη γη, στον ουρανό. Εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Όλα αυτά ξεπρωτιάζουν τον άνθρωπο για ποιο ζει, για τον ουρανό ή για τη γη. Ο Ισραήλ ήτο Άγιος εις τον Κύριο. Και ήτο η απαρχή των γεννημάτων του Κυρίου. Πάντες οι κατατρώγοντες αυτών ήσαν ένοχοι. Δεν άφηνα κανένα να σε επηρεάσει ή να σε νικήσει ή οτιδήποτε, γιατί με το που πήγαιναν εναντίον των Ισραηλιτών ήταν ένοχοι. Τι είπα να πει αυτό, θα επέμβει ο Θεός. Και όλοι λέει αυτοί που ήρθαν εναντίον σου, κακό ήλθε επ' αυτούς, λέει ο Κύριος. Γιατί εγώ ήμουν μαζί σου. Τώρα όμως τι έχει γίνει? Πού είναι ο αγιασμός σου, Αντώνη? Πού είναι ο αγιασμός στα μάτια, στα αυτιά, στο στόμα? Πού είναι ο αγιασμός στα νεύρα? Πού είναι ο αγιασμός σου στα πράγματα του Θεού όλα? Ζεις για τα άνω ή για τα επί της γης? Αν ζω για τα επί της γης και ακούσω ότι ξέρεις θα μας πάρει ο Θεός, όχι, μη. Ακόμα δεν είμαι έτοιμος. Δεν θα γίνεις ποτέ έτοιμος. Γιατί, λέει, δεν μου δώσες ποτέ την καρδιά σου ολόκληρη. Για να βάλω το θέλημά μου, όπως έβαλε εδώ στο νεαρό εδώ τον Ιερεμία, και να μπορέσει η ζωή του να αποκτήσει πλέον τον ουρανό να τον διηγεί. Τον ουρανό να τον γεμίζει και να τον χαροποιεί. Όταν πας και στέκεσαι μπροστά, δεν έχεις αμηχανία τι θα τους πεις και πώς θα αντιδράσουν, αλλά το λες και το χαίρεσαι. Και λες, αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Ή σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτή είναι. Θέλεις το Θεό, άλλαξε. Πήγαινε με το μέρος του, κάνε το θέλημά του. Μη φωνάζεις γιατί εμένα, από τη στιγμή που δεν είσαι με το θέλημά του. Γιατί ο Θεός, ό,τι είναι ο Υιό παραδέχεται, αυτό και εκπαιδεύει. Θα σου φέρει δυσκολίες, όπως είπαμε την Κυριακή, αλλά για να αλλάξεις. Για να αρχίσεις να αγαπάς τα άνω και όχι τα επί της γης. Ό,τι είναι στη γη εδώ, το οποίο σου αρέσει και το αγαπάς, είναι μία πόρτα που θα ενεργήσει ο Θεός στη ζωή μας και θα μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Θα το επιτρέψει ο Θεός να καθαιρέσει κάθε τι που αγαπάμε πάνω από Αυτόν. Άρα, ό,τι αγαπάμε περισσότερο από Αυτόν θα υποφέρουμε. Γιατί δεν θέλουμε να το χάσουμε και προσπαθούμε να το κρατήσουμε και αυτό δεν κρατιέται. Και εκεί πάνω ρίχνει το μένος του εχθρός και μας διαλύει όλους. Όταν το καταλάβουμε όμως, πάμε και του λέμε το θέλημά σου. Δεν θέλω το δικό μου να γίνει, όπως είπε ο Χριστός, το θέλημά σου. Και εγώ ό,τι αν επιτρέψεις θα το δεχτώ και θα σε δοξάζω και θα σε λατρεύω. Εκεί ο Θεός λέει, τώρα κατάλαβες, δεν χρειάζεται να περάσεις πλέον άλλες δυσκολίες. Ο Θεός να μας ευλογεί. Ψάλλουμε ένα ύμνο.